Ženski magazin. Svake druge srijede ženske priče o modi, porodici, poslu i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu. Poštovani slušalci, ali i gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Ženskog magazina. U današnjem izdanju govorimo o jednoj od najvažnijih tema savremenog života. U pitanju su zdravlje i naravno pravilna ishrana. U vremenu kada smo svakodnevno izloženi različitim savjetima, dijetama, informacijama sa društvenih mreža posebno, često je teško razlikovati provjerene činjenice od nekih prolaznih trendova. Zato nam je danas gostima Ljubica Karakaš, magistar medicinske laboratorijske dijagnostike, specijalista nutricionizma. Ljubica svakodnevno pomaže ljudima da unaprijede svoje zdravlje kroz pravilnu i individualno prilagođavanje ishrane. Sa njom ćemo dakle razgovarati o ulozi nutricionizma u očuvanju zdravlja, o najčešćim greškama koje pravimo u ishrani, ali o tome kako uz male, ali dosljedne promjene možemo postići dugoročne rezultate i popraviti svoje zdravlje. Ljubice, dobar dan i dobrodošla u Ženski magazin.
Hvala vama na pozivu i bolje vas našla.
Evo, što vas je do početak da kažemo motivisalo da se pored medicinske laboratorijske dijagnostike bavite baš nutricionizmom?
Pa nutricionizam je nešto što je mene još počelo u srednjoškolskim danima, da kažemo, interesovati i tad kreće to moje istraživanje i učenje. I nekako je bio prvi odabir mog obrazovanja, međutim kako to ne biva uvijek, ali da odemo putem kojim želimo, tako nisam ni ja. Ali eto, sve te godine, da kažemo, učenja, odricanja i istrajnosti su me ipak nekako dovele da se opet mogu vratiti na tu svoju prvobitnu želju i odabir. I evo, danas mogu reći da sam u tome i uspjela, tako da...
Jesi zadovoljna, evo, kad pogledaš, zaokružila si to obrazovanje, naravno uvijek treba da se čovjek edukuje, ali postoji to zadovoljstvo kad se zaokruži jedna priča?
Pa postoji, kako da ne, tako, kao što ste rekli, ta edukacija kontinuirana je i da, svakodnevna, tako da tu nikad nemate dovoljno, ali što se tiče ovog nekog formalnog obrazovanja i da kažemo tog nutricionizma, svakako da jesam zadovoljna.
Koliko veze imaju, evo, ili da pitam vas, koliko vam znanje iz laboratorijske dijagnostike pomaže u svakodnevnom radu sa klijentima?
Pa svakako znanje...
Jedno s drugim, jel ima neke dobre veze?
Ima, svakako. Ta laboratorijska dijagnostika je meni nekako dala, da kažem, uvid u to sve i svakodnevno mi dosta i pomaže da nekako osobu sagledam kao cjelinu i da ju bolje razumijem. Nalaz sam po sebi jest slika zdravlja, tako da kada vi imate osobu ispred sebe, njene nalaze, vi bolje možete da razumijete i nju i njeno zdravstveno stanje i svakako da vam onda to pomaže u velikoj mjeri da nekako i taj plan ishrane i to savjetovanje ipak bude na nekom, da kažemo, zavidnom nivou i da osobi pružite tu individualnu podršku.
Moram da vas pitam, Ljubo, evo, koliko je zaista pravilna ta ishrana važna za očuvanje našeg zdravlja i prevenciju nekih hroničnih oboljenja, evo, vidimo u zadnje vrijeme. Svi nešto svašta probavaju, nije svaki organizam isti, tako da kažem.
Jeste, zdrava, da ne kažemo zdrava, ljudi da, kad vi kažete zdrava, pomisle sad moram svega da se odreknem što volim, da, a to nije uvijek tako, bitno je negdje uspostaviti taj balans, znači jedan dan u sedmici ili par dana mjesečno vama neće napraviti problem, bitno je to negdje izbalansirati da znate i nakon tog dana kako ćete se sutra ponašati, ali da se vratite na svoj put. Pravilna ishrana u velikoj mjeri nama je svakako dio zdravlja našeg, naše prevencije, da kažemo, jer mi danas znamo da nepravilna ishrana u velikoj mjeri, da kažemo, je jedan od vodećih faktora rizika za razvoj hroničnih nezaraznih bolesti. A kada pogledate danas sve te hronične nezarazne bolesti, one nama predstavljaju jedan od vodećih, da kažemo, javnozdravstvenih problema i ne samo kod nas, već i opšteno u svijetu. Tako da ako vi jedno, da kažemo, zdravstveno ponašanje, jednu naviku kao što je balansirana ishrana, možete početi primjenjivati da biste za dugoročno učinili sebi dobro i svom zdravlju, ne vidim razlog zašto se ne krenut početi ponašati tako.
Da. Kako izgleda, evo, prvi dolazak kod nutricioniste, ja sad dođem kod vas i kažem, znate Ljubo, ja sam žena u nekim lijepim godinama, želim da se zdravo hranim i da smršam pri tome nekih 10 kila.
Pa taj prvi pregled, da kažemo, krećemo uglavnom tim razgovorom.
Da.
U suštini uzimamo potpunu i zdravstvenu i prehrambenu anamnezu. Znači, prolazimo do najsitnijih detalja što se tiče vaših preferencija, svega onoga negdje što vi u ishrani ili sad trenutno konzumirate. Bitno nam je na tom prvom, da kažemo, pregledu da dobijemo sve te potrebne informacije, da postavimo neki zajednički cilj. Na kraju tog pregleda svakako da vršimo i sva mjerenja koja kontinuirano pratimo na svakoj sljedećoj kontroli radi tih dugoročnih, da kažemo, i napretka i rezultata. Osoba je svakako tokom tog razgovora slobodna da svako pitanje, nedoumicu svoju neku postavi, da razjasnimo to, da damo savjet koji je potreban, tako da eto, to je jedan, da kažemo, ugodan razgovor koji zaista može i da potraje taj prvi put, ali svakako uvijek koliko god je osobi potrebno vremena mi izdvojimo, jer na kraju je bitno samo da je osoba zadovoljna i poslije tog prvog pregleda onda i nakon tog plana i svega onoga što se dalje radi.
Jel opipavate kroz taj razgovor šta u stvari klijent koji dođe, odnosno pacijent koji dođe kod vas, šta voli ili ne voli od hrane?
Naravno, uvijek nam je to...
Mora se to imati
da,
u obzir.
Tu zato sam i rekla, taj dio prolazimo znači do najsitnijih detalja, jer nekad se neke stvari i zaborave reći ili možda zaborave, ne znam, napomenuti, najedem to ili to. Meni je izrazito bitno da sve to saznam, zato što kada taj plan, da kažem pravim, želim da je sve u tom planu ono što osoba voli i kad ga pogleda da će taj dan sve to ispoštovati i pojest. Nema smisla stavljati osobi, da kažem, u plan ishrane nešto što ona ne voli ili jednostavno ne odgovara joj, tako da, što kažem, tih preferencija se uvijek držimo i maksimalno ispoštujemo.
Da, i možda imaju alergije na neke određene...
Kažem, to je dio potpune hrane. Te, da kažemo, zdravstvene anamneze, znači od nekih zdravstvenih stanja, alergija, intolerancija, dodataka prehrani, operacionih zahvata ako su imali, znači to sve uzimamo u obzir, sve to prolazimo zajedno, tako da svi dijelovi su, da kažemo, obuhvaćeni.
Da, i ako ima hronično oboljenje štitne žlijezde ili bilo čega i to mnogo utiče, ako mnogi ljudi misle da ne utiče.
Naravno.
Ali to utiče. Ljubav, već sam rekla da svaki čovjek je priča za sebe. Ono što vide na Instagramu, na YouTubeu, TikToku, ne znam, Facebooku, svi žele da primjenju isto, a svaki organizam nije isti. I čini mi se da najviše podliježimo tim nekim novim trendovima kada je pitanje dijeta. Čini mi se da ima i neka dijeta na vodi, ne jede se 3 dana, samo voda se pije, pa onda 16-8, 16 se posti, 8 se jede. Koliko je to nepravilno, tako da kažem, ponašanje prema svom organizmu?
Znate kako, u medijima svašta možete pronaći, mnoštvo informacija koje uglavnom mogu biti neispravne, da kažemo. Sve ono što je jako restriktivno i sve ono što zagovara neke brze rezultate, to će vam vrlo vjerovatno donijeti više štete nego koristi. Na internetu dijete sve koje vi možete pronaći su generičke dijete koje ne uzimaju u obzir ni vaše zdravstveno stanje, ni dob, ni spol, niti vašu, da kažemo, razinu tjelesne aktivnosti koju vi sprovodite, tako da to svakako nije opcija za nikoga jer svaki organizam je zaseban za sebe. Kada su u pitanju ti detoksi, izgladnjivanja i razne druge stvari koje se mogu pronaći su također problem iz razloga što se to obično sprovodi, da kažemo, kako se mogla ispratiti kroz me, ne znam, neki detoks od 7 dana gdje vi pijete samo neke sokove ili neke pripravke, što svakako vama može, da kažem, itekako naštetiti, jer vi krećete na nešto da biste smršali, izgubili kilograme. Šta je sad tu cilj? Znači, vi želite dugoročno da to izgubite. Ako se podvrgnute, budete, ne znam, počeli da koristite takav jedan detoks, znači vi krećete da koristite samo te sokove 7 dana.
To je rigorozno, baš.
Rigorozno, znači, a nama je cilj da vi što duže, to jest vama je cilj da vi što duže osjetite sitost i da niste gladni. A vi unosom samo tako te tekućine nema šanse da zadovoljite to. Tako da to, nakon tih 7 dana ste vi naštetili svom tijelu više nego što ste koristi mogli donijeti. Jer obično možda ćete izgubiti nekih par kilograma, a već nakon 5 do 7 dana ćete njih povratiti. Znači, iz razloga što ste se 7 dana izgladnjivali, niste uzimali krutu hranu i sad te sljedeće sedmice vi uzimate i onu količinu koju ste normalno trebali pojesti prethodne. Tako da to zaista nikad nije rješenje upravo sa tim dezinformacijama na internetu. Evo nedavno je bilo i jedno istraživanje što su profesori sprovodili u okviru jednog projekta u Hrvatskoj upravo oko pojave tih dezinformacija i došli su znači do tih zaključaka da jednostavno svaki dan je osoba izložena bar jednoj takvoj dezinformaciji. Da. I problem je kada se te dezinformacije šire. Vi ćete poslati nekome, on će to možda krenuti primjenjivati, možda neće imati tolike štete kao što je moglo uzrokovati kod vas, ali jednostavno to širenje i plasiranje jednostavno negdje se mora zaustaviti, tako da jednostavno
bilo
treba povesti računa.
Bilo je baš iz krajnosti u krajnost, od pijenja hidrogena do čija sjemenke su odjednom pojavile, recimo, nekad nije bilo toga, ili tako, nije bilo popularno. Onda postoje neke stvari koje ja se onako baš šokiram kad vidim šta ljudi koriste da bi smršali.
Jeste,
samo uništavamo i krvi i ne primamo ništa.
Razne neke dijete, ne znam, od mesne, od medene. Mislim, to su neki primjeri, ono, ta medena dijeta, ne znam, je bilo zagovaranje, navečer pojedete jednu kašicu meda prije spavanja i med to sve uradi u vašem organizmu preko noći. Vi ništa ne trebate paziti, vi ćete mršati od toga ili tako nek. Mislim, to su neke stvari banalne i ne vrijedi ih, ni, da kažem, komentarisati, jer to je jedna osoba koja neko osnovno znanje o ishrani kad ima i pročita, vidjet će da znači, to nema nikakvih zasnovanih ni naučnih tvrdnji, ni ničega. To je prosto nemoguće tako.
Koliko je važno da imamo sve tri obroka u toku dana? Čujemo, evo, doručak se preskače, večera, samo ručak. Da li je bitno imati sve tri obroka ili uvesti više, ali manje da se jedi?
Svakako da je bitno ti osnovni obroci. Ljudi danas kao jednu od grešaka uglavnom što pravi jeste to preskakanje doručaka, da. Doručka da kažemo. I onda vi cijeli dan ništa ne jedete do tog ručka, uglavnom ste popili jednu, dvije kafe, možda i više, ili ste uzeli neki energetski napitak koji bi trebao da vas podigne malo kad padne energija. I onda dođete na taj ručak i vi u suštini unesete onu količinu hrane što ste trebali pojesti do tog ručka i još dodatno taj ručak. Tako da za jedan obrok da unosite dva, od toga nema ništa. I ne može nikako donijeti ni dobrobit ni vašem organizmu, ni zdravlju, jer jednostavno zato i postoji i doručak, i ručak, i večera, da vi napravite taj neki razmak, da vam svaki obrok omogući, to jest da vam pruži ono što vam je potrebno i da se ta jednostavna energija koju vi dobijete iz te hrane vama koristi tokom tog dana.
Da, ali evo činim se nekako, to je moderno ovo doba, generacije 50-ti, 60-ti, 70-ti nisu baš imale toliko problema sa kilažom kao sad. Da li je to brz način života? Vidim da u prodavnicama se kupuje gotova jela, više malo ko Ljuboj kuva, tako da kažemo. Da li je to jedna od najvećih greške koju pravimo? Brzi taj način ishrane.
Jeste, prije svega ljudi nemaju vremena da se posvete tom obroku samo dok ga jedu, da kažem. Da. Uglavnom je to da li uz telefon, da li uz televiziju i onda vi tu unosite preveliku količinu hrane. Onda sam način pripreme hrane, kao što ste rekli, nekad se to dosta tradicionalnije priređivalo. Danas ljudi pribjegavaju, da kažemo, tim gotovim proizvodima, da. Koji jako puno i zaslađivača i šećera i svega toga što će poboljšati taj okus hrane i, da kažemo, rok joj produžiti sadrže, i to svakako da nije opcija za jedan, da kažemo, zdrav način života. Tako da negdje bi se trebali vratiti tom tradicionalnom ipak i malo, da kažemo, posvetiti tom pripremi tih obroka, a onda i tom objedu, pa ne znam, da je to ipak uvijek u krugu nekako porodice i nije problem ako je tu i razgovor. Mislim, i uz razgovore se tu zna unijeti veća količina i da kažemo i pića i hrane, ali opet tu nekako dijeliti i tu emociju i raspoloženje, tako da je to opet drugačije nego kad sami, ne znam, telefon ručate ili ne znam već koji obrok uzimate.
Ako sam dobro shvatila, moguće se zdravo hraniti bez nekih odricanja kad sa pravom osobom, evo vi ste nutricionista, sjednete, razgovarate, kažete, znate, ja ne volim to, želim da postignem to i da izgledam zdravo, jel? Može da se postigne, da ne bude gladovanje.
Svakako da može. Ne kažem da je uvijek lako i jednostavno,
naravno,
ali nije nemoguće. Mislim da je nekako tu temelj dobra edukacija, jer vi kad jednom naučite nešto i usvojite jednu, da kažemo, dobru naviku, vi ste već negdje na pola puta dobro odrađenog posla, jer znate da sve te navike nekako po automatizmu ih poslije radite, tako da nekako je tu bitno na početku se dobro naučiti, dobro organizovati i svakako da onda i rezultati će doći, a opet i vi ćete imati neko lično zadovoljstvo jer uspijete tako da se hranite i život, da kažem, vodite.
Što je važno da unesemo u organizam da ne bude, da ne dolazi do tog prijedanja, posebno tog štetnog šećera, čokolada i tih slatkiša? Za jedan organizam. Da li to voće, vitamini, ne znam.
Voće je svakako dobra zamjena za, da kažemo, za šećer, te šećere.
Da.
Vama od
jel djeca sve jedu te bombone, čokolade?
Jeste. Sa djecom je dobro, vi, da kažem, njih treba nekako da uključimo u tu pripremu hrane, da oni od najranijih nogu nekako steknu tu naviku u samoj toj pripremi, pa ne znam, onda to voće uvijek se može, ne znam, izrezati jabuka u neke različite oblike što će njih zainteresovati da unesu voće. Tako da voće je svakako jedna od jako dobrih opcija kada govorimo o tom nekom slatkom dijelu. Svakako da uvijek treba nekako gledati da je sve izbalansirano, da imate i proteine i masti i minerale i da ćete to nekako kroz obrok uvijek sve ukomponovati da imate dovoljno.
Da.
Ali kažem, djecu nekako treba početi uključivati u to da oni nekako razviju te navike da bi na dugoročno kroz život se i naučili tako ponašati.
A ja bih kao u pojedinim zemljama Evropske unije da se unosi, evo ja znam par zemalja, da se unosi to da djeca, posebno u osnovnoj školi, ne smiju da nose slatkiše i te grickalice u školi. Zna se kad je voćni dan, kad jedu povrće, svi zajedno, znači i dijele, ali ne smiju da nosite u školu slatkiše posebno.
Znate kako, šećer je ovisnost kao i svaka druga.
Da.
I može se razviti takva ovisnost da čak bude u rangu s nekim drogama. Tako da to uopšte nije bezazleno, jer vi kad tako jedno malo dijete krećete, da kažemo, izlagati takvim stvarima, onda on na dugoročno nema šanse da jednostavno ne krene sa tom i pretjeranom konzumacijom. Naravno da će onda početi te slatkiše zamjenjivati glavnim obrocima, jer mu više neće možda neko tamo meso i povrće biti lijepo kao što mu je neka čokolada, tako da treba povesti računa o tome.
Da, ali čini mi se kod nas u vrtiću, javnoj predškolskoj ustanovi Lepa radi, da su uveli taj voćni dan, što mi je zaista drago da nekako da ne spominjemo samo Ameriku, ali čini mi se da je to generacija, ali i nacija kompletna koja je onako debela, svi imaju svoje personalne trenere, nutricioniste, psihologe, ali to su kilaže do 300 kilograma. Jeste, i čini mi se da bojim se da idemo u tom pravcu, ali evo, vrtić nam je onako svjetla tačka, ljubav u svemu tome.
Da. Cilj nam je te mališane, da kažem, naučiti, tako da onda nećemo poslije imati problem kad i oni odrastu.
Kad su žene u pitanju, koliko znači hormonska promjena u tim nekim procesima, recimo, i ishrane i dovođenja u red i tjelesne težine i svega?
Pa u velikoj mjeri. Vi kad krenete od tih hormona, oni su kao, da kažemo, hemijski glasnici u našem organizmu, jer oni regulišu i metabolizam i apetit, da kažemo, i raspoloženje. I vi kad danas sagledate život takav je kakav jeste, ubrzan, stresan. Stres sam po sebi već djeluje na te hormone i obično ljudi u tom stresu pribjegavaju na pretjeran i prevelik unos hrane i to je obično nešto što nije zdravo. Niko neće u stresu uzeti pa, ne znam, jes mandarine ili jabuke, obično će posegnuti za nekom čokoladom ili nekim grickalicama gdje će tu količina svakako rasti. Tako da onda to negdje stvori onda problem i sa viškom kilograma i onda kad pogledate jednu osobu koja ima i hormonsku promjenu i višak, da kažemo, tjelesne mase, izložena je stresu, da se bukvalno nalazi u jednom začaranom krugu iz koga vi sad ne znate kako da izađete i kako da to sve, a morate djelovati na svim područjima da bi se ta osoba u stvari vratila u neki balans i da bi se doveli u red i hormoni, i ta tjelesna masa i taj stres koji se nekako, znam da ga ne možemo eliminisati potpuno, ali svakako da je potrebno nekako neki filter naći da se on smanji ili nekako da nešto možemo uraditi za sebe, da jednostavno ne djeluje u toj mjeri u kojoj djeluje na nas.
Ali mislim da nam je izgovor brz tempo života. Možemo recimo uveče napraviti sebe nešto što ćemo ponijeti da ne preskačemo taj doručak.
Jeste, to uvijek možemo.
Da. Otvorili ste Nutri centar u Gradišci, nešto novo u našem gradu. Kakve su reakcije naših sugrađana? Evo, da dođu ili ima bojazni da uđu, da pitaju, da sjednu s vama, razgovaraju o temi zdrave ishrane?
Pa nema, odaziv je poprilično pozitivan, ljude zanima šta je to novo, jer mislim da smo, eto, prvi smo nutricentar u našem gradu, tako da svakako da su pozitivne reakcije, nisu, ne ustručavaju se, da kažem, da. Slobodni su i da pitaju šta je to sve što nudimo, na koji način se radi, tako da evo, ja sam zaista srećna što nema, da kažem, što su slobodni da dođu i da komuniciraju.
Kome ste na usluzi, odnosno kome je prvenstveno namijenjen nutricentar? Da tako kažemo, nije samo bolesnim ljudima i...
Da ste me pitali kome smo namijenjeni, ja bih vam rekla svima, ali ovako, pa ne znam, znači to su osobe koje imaju neko zdravstveno stanje koje zahtijeva posebno brigu, osobe koje imaju više kilograma, zatim djeca koja imaju probleme sa hranjenjem, da li pretilost, da li neki drugi zdravstveni problem, zatim mali sportaši kojima možda potrebna neka pomoć u tom njihovom, da kažemo, sportskom angažmanu, ali evo onda možemo sa sigurnošću reći da smo prvenstveno namijenjeni svima.
Svi mogu da dođu, da najave se, naravno. Da dođu, da obave razgovor, možda je neophodno i psihički malo da neko razgovara s njima i uteče.
Nekad je potrebno i samo to savjetovanje i da vas neko sasluša sat vremena, dva, koliko je potrebno, da jednostavno vi kroz taj razgovor vidite možda koju grešku pravite, negdje je to možda minimalno i samo će se razgovorom riješiti, a nekome je možda potrebno i veća pomoć, pa to zahtjeva i plan prehrane i dalje neko savjetovanje i nešto.
E sad, pošto ja se u te stručne izraze i nazive ne razumijem, imate neku posebnu mašinu, šta ona radi, šta mjeri, to me zanima.
Jeste, imamo MedContour Plus. Radi se zaista o jednom uređaju koji je neinvazivan, tretmani su potpuno bezopasni, bezbolni su. Ja evo mogu sa, da kažem, ponosom reći da smo mi prvi u našoj regiji koji imamo taj uređaj. I zaista daje jako lijepe rezultate.
Šta on
sa radi? Uređajem, znači topimo masne naslage.
Dobro.
Ono što je bitno reći kod tih masnih naslaga jeste da mi kada tim, da kažemo, tretmanima uklonimo masne naslage, znači te masne naslage se više ne obnavljaju. Znači od vas kao pojedinca zavisi da li ćete se vi nastaviti izbalansirano hraniti i da se masne naslage više ne stvaraju. Ili ćete jednostavno se sad doći srediti preko za ljeto i onda ćete zimski period opet po proslavama, slavama i svemu kako to biva i onda se opet na ljeto javiti. Tako da, mislim, dobro je zato što možete ga raditi bezbroj puta u životu kad god vam je potrebno, da kažemo.
Ono stvari ne zrači organizam,
Ne zrači, potpuno je bezbjedan što se tiče tih stvari. Znači, topimo masne naslage, također imamo tretmane za celulit, također sve se radi sa istom, znači, mašinom. Također limfnu drenažu radimo, tako da nekako je to, sve smo, da kažem, ukomponovali zajedno.
Se možete sa tom mašinom koju imate. I jedina je, činim se, u našem regionu. Jeste. Ste rekli tako. Jeste. Ljubo, došli smo evo na sam kraj emisije. Voljela bi neka preporuka, odnosno savjet, neki mali savjet koji možemo primijeniti već svi danas za sve naše sugrađane.
Savjeta je jako puno oko tome i kad bi sad krenuli, pitanje je kad bi završili, ali evo nešto što svi mogu početi primjenjivati i što će im vjerovatno pomoći ako samo o tome malo dublje porazmisle, onda je to da nemojte se izgladnjivati, ali isto tako nemojte se ni prejedati.
Znači neki balans između.
Da, kad osjetite glad i to kad krenete, nemam vremena sad i preskočit ću taj obrok, nađite tih 10-15 minuta koliko je potrebno, svjesno uzmite taj obrok i pojedite, ali isto tako na kraju tog obroka, to jest ni na kraju, već jedno, ajde da kažemo da je ručak i večer obično to kad ste malo u opuštenoj atmosferi kod kuće, vjerovatno pa vam je dostupna veća količina hrane, negdje se osvijestite to kad jedete da se ipak ne prejedete i nekad kad vam se čini da vam je bilo malo, vrlo vjerovatno nije bilo malo, već je to
kad
taj
je
kraj.
Dokad je najbolje, evo, kad smo već za kraj, večeru unijeti u organizam da ne bude prekasno, čini mi se, i da odmah ne ide se u krevet.
Neka 2 sata prije spavanja, 2 do 3, ali eto u tom nekom rasponu da je to prije spavanja, jednostavno da ne opteretite ni organizam, a opet da se to ipak malo stvari, još ćete se kretati sigurno prije spavanja, tako da kažemo 2 do 3 sata je nešto što je opcionalno, eto bolje 2, ali kako ko može.
Dobro. Ljubo, hvala na ovom gostovanju, hvala ti što se evo otkrila neke male savjete i uputili smo evo preporuke našim slušalcima, gledalcima i našim sugrađanima. Eto, nadamo se nekim još novinama kad budu da nam javiš šta se
hoće,
to dešava unutri centra.
Hvala vama na pozivu.
Vama, poštovani slušalci i gledalci, želimo ugodan ostatak dana.